어디까지 라디오
tere kuulma 5208. keskpäevasaadet on neljapäev 13. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. Me räägime kevadisest tuleohutusest, nii nagu ikka ja alati meil kevadeti kombeks olnud on. Hiiumaal loodi laste ja perede tugiteenuste keskus, mis on selle keskuse ülesanded ja eesmärgid, sellest räägib meile telefonitsi lähemalt Hiiumaa valla abivallavanem Liisi Mäeumbaed. Ja meie ametikoolis on täna ja homme konkurss Koka kunst Kuressaares 2025, sellest räägib meile saate lõpus lähemalt telefonitsi Ülle Tamsalu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Bambina, my mama would hold you and say, my son, dish your girl, Caramia, someday you will give her away. Those arms that were gently around you held me in that old-fashioned way. Bambina, remember the stories your mama, my mama would say. Keep it there on your heart, let it always be a part of you. Never let it fade away, be a part of every day. Let it stay in your heart forever and ever and ever. This day is my bona fortuna, the happiest day of my life. And now that you found your amore, my treasure to him, you his wife. One day you will hold my cara mia, a child of your own, and I pray. Bambina, remember the stories your mama, my mama would say. Keep it in your heart, let it always be a part of you. Never let it fade away, be a part of every day. Let it stay in your heart forever. Keep it in your heart, let it always be a part of you. Never let it fade away, be a part of every day. Let it stay in your heart forever. My bambina, my cara mia.
Kui on teil.
Ja kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe, tere.
Tere päevast.
No enne kui me selle igakevadise jutuga peale hakkame, et tuld ei tohi teha ja nii edasi ja nii edasi, siis kuidas see talv läks?
Talv läks ladusalt.
Oli, jäi vahele peaaegu.
Oli lund ja kõike oli, pääste poole pealt läks ta väga rahulikult. Väljakutsete arv on täiesti olemas, aga suurte ja raskete väljakutsete arv jäi selle korra ära. Eluhoonete tulekahjude arv jäi sellel talvel vahele. No, ilmselt siin ka natukene sellest kliima soojenemisest abi, aga võib-olla, et on teisi tegureid ka see, kuidas me oleme rahvast manitsenud ja otsinud neid kodusi, mis ei ole päriselt nii head ja proovinud neid kodusi paremaks saada, et muidugi ka igasugused muud abilised, kes meil küll päästeametis ei tööta, on nad vallavalitsuses, on nad külavanemad, et kust läbi aga tuleb see probleemne koht välja, vahet pole, peasi on see, et inimesed elaksid ohutult ja paistab, et selles osas kogu aeg läheb asi paremaks.
No oli see iljaaegu tuli teada, et siseveekogudele enam minna ei maksa, kuna jää on muutumas olematuks. Sellised talvespetsiifilisi sündmusi ei olnud, keegi läbi jää ei kukkunud, kuskilt sellist abi ei vajatud.
Jah, sellist abi pole vaja olnud. Oleks
jääd pole olnud.
Oleks ju tore pakkuda. No ikka korra natukene oli ka, nii palju vähemalt oli, et oleks saanud läbi kukkuda, aga inimene on nii palju tark, et ta ei lähe sinna peale. või siis kui keegi käis, et läks hästi. Aga ilmselt ikkagi ka sellist ohuteadlikkust on kasvamas vaikselt ja siin kohal ka Raadio Kadile aitäh, et seda ohuteadlikkust on parandatud nii selle kui lehe kui vallalehega ja
aitäh, eks meil ikka koostöö ja ka siis muidu poleks sulle antud ka maakonna teenete märki, kui nüüd vastastiku kiitmiseks läheb, eks?
Aitäh, ja. Samas jälle tuleb ütelda, et märgid kui sellised, mind ei toida, ma tean, kus ta on ja tore on, aga pigem toidavad need, mida pärast seda inimesed räägivad, noh, natukene piinlik on vastu võtta või siis jääb tunne selle kiidukõne juures seal, et nüüd tahavad pensionile ära saata.
Ei, ma arvan, et need märgid on ikkagi märk sellest, et sind on märgatud. Ja seda tööd on märgatud, mida sa oled
ja,
teinud.
Noh, ja. Võtame järgmise teema, aitäh.
Võtame järgmise teema. No kui lumekoristuse puhul ja kui lund ei ole, siis jääb palju raha järele. Kas see, et nüüd talv oli selline, kas see tähendab seda, et nüüd pääste rahval lei raha kõvasti üle?
Ilmselt tuleme nüüd aasta lõpuni välja. Mm-hmm. Et vaikselt maailm on ümberringi kallimaks minemas, meie eelarve pole paremaks läinud, pigem teda selle aastane eelarve meil on väiksem kui eelmisel aastal, et neid kokkutõmbamisi on vasakult ja paremalt natukene aaval, aga ilmselt sellised asjad muidugi aitavad, kui ei ole vaja ikka suurele sündmusele seisad päästeautot välja saata, need päästeautot seisavad, siis seda raha sinna ei kulu. Aga seda, et kui meil on raha vähem ja tuleb päästesündmus peale, me ikka lähme. Ükskõik, kas meil veel on raha või pole, et me suudame oma töö ikka ära teha.
Et sa ei küsi enne raamatupidamist terele, kui sa välja sõidad.
Kõik on hästi.
Kui kaugele tohib sõita.
Ja tegelikult need kokkutõmbamised, ülevaatamised, need on alati positiivsed. Et vaadata seda, kas iga inimene selles organisatsioonis päriselt teenib seda tulemust, mida me taga ajame ja kas me teeme õigeid asju, kas me kulutame õigetesse kohtadesse, iga sellise filtreerimisega vaadatakse kriitiliselt üle, kas me teeme päriselt õigeid asju. Mulle see asi tegelikult meeldib, kuigi need natukene tõmmatakse nagu koomale, et seda ingamismaad jääb nagu vähemaks, aga ülearusid asju ei tohiks teha.
No samas valmidus peab ju ikka kogu aeg olema.
Valmidus on olemas, valmidust pole praegu vähendatud ja hiljuti räägiti, et võib-olla päriselt pääste osas ei ole räägitud, aga siin poliitilistes tõmbetuultes on siis räägitud, kuidas riigis on liiga palju ametnikke ja eks vaatame, mis meil öeldakse.
No ma alustaks riigikogust kohe. Nemadki ametnikud.
Et kaugelt vaadates võib tunduda iga inimese või mis iganes leiad ühe inimese, võt see on mõtetu koht. See on mõtetu inimene, mõtetu koht, mida iganes. Mina ei luba niimoodi öelda nii kaua, kui pole olnud talle töövarjuks. Võtad 3 päeva, lähed, varjutad teda ja siis saada aru, kas ta teeb sinu meelest ikkagi õigid asju või valesi asju, võt siis tohiks nagu ütlema hakata. Ma väga vähestele käin töövarjuks, aga see tunne ainuüksi veel mind, minu sõnu välja meelitama ei hakka, ma pole veel käinud töövarjuks.
No räägime siis nüüd nendel põhilistel teemadel, meie kevadistel teemadel, kas kevad on selles mõttes nagu alanud, et meil juba esimesed kulud on põlenud, lugesin kas eile või üleeile kuskilt meediast, et igal juhul Eesti kuskil seal keskpaigas ikka oli esimene maastiku põleng juba nagu ära.
Neid on jah terve käputäis olnud ja
ongi nii, jah.
Näiteks Kunda päästekomando Facebooki leht räägib, oli see 40 hektari ringi, mis oli. Neid on hulka juba olnud, aga Saaremaale pole veel jõutud. Et kas see loodus on nii palju märjem või mis siin täpselt asjaolud on, et ma ei tea. Aga eks see aeg ole veel ees ja selle poolest meie raadioeeter on õigeks päevaks sihitud, et enne õnnetust tuleb kohal olla ja nii palju sõnu peale lugeda, et õnnetus olemata oleks.
No kui me meenutada nüüd seadusandlust, siis kulu põletamine on meil keelatud juba aastaid, aastaajast sõltumatult.
Jah, kulu põletada ei tohi, kui seda materjali, mida nimetatakse kuluks, tahab ära põletada, siis tuleb kokku riisuda ja lõkkesse panna. Ja lõkket tohib teha seda, et päästeamet keelaks tule tegemise, see pole päriselt õige väide, aga kulu lauspõletamine on keelatud, olgu väike riba, olgu suur riba, ja kui keegi astub üle keeldude, siis on tõenäosus, et see menetletakse ära. Ärge tehke neid asju, mida menetlema hakatakse.
Lõpeb trafiga.
Jah.
No aga me oleme tõesti siin sellest rääkinud aastaid ja ei ole läinud ju ometi mööda ühtegi kevadetega ühtegi aastat, kus sa oleks pidanud oma rahvaga kuhugi välja sõitma ja seda kulu põletamist nii-öelda likvideerima. Mis need inimesed siis nagu ise ka ütlevad, et kas oi ma ei teadnud või?
On erinevaid, kui vahel öeldakse nii, et oi, tegin väikese lõkke ja siis läks kulu põlema, siis
see võib ka tarvitse olla.
Tal ei tarvitse seda lõkke asetki olla, et kui on ikka prügiurnikusse pandud või jäätmetunnikusse pandud, siis midagi sellist oleks näha, aga ta isegi ei tea, kus see on. Eks nad ole erinevad, aga neid aastasse jääb vähemaks, et saadakse natuke aval targemaks. Et miks ei tohi? See on ohtlik nii keskkonnale kui ka inimeste enda varale, et selle korra oli küll pigem hoone varemed, mis sellel kundapäästekomandol seal endine mingi laut on ümber ringi on kõik ära põlenud, aga siis lauda seinad jäävad keset tuld. Tegelikult viimaste aastatega ei ole seda ka olnud, et oleks kellegi hoone nüüd kulust või lõkkest põlema läinud, et natuke naaval läheb paremaks, aga muidu...
Meil on ju ajaloost võtta neid Saaremaalt küll.
Kaugemale vaadates on neid...
Lõkke tegin küla läks peaaegu.
Jah, see kuidas Üru külas oli väikene lõkke ja pärast pole enam Varkia küla olnud, et see oli karm tõenäosus. Noh, tegelikult osa külast ei alles... Kobar küla, mis oli keset Varki küla, sellest jäi 6 korstne jalga. Paar maja jäid ka alles, et midagi me suutsime, aga selle korra me olime tühisemad kui selle tulekahju jõud. Aga tulekahju jõud oleks saanud ohjeldada siis, kui veel väike oli või see lõke oleks pidanud ohutult olema. Kui ta on ikka keset kulueina, siis Ja meid varakult ka ei teavitata, siis võib halvasti minna. Aga on ka aastaid olnud, mitmeid inimesi on hukkunud tulekahjus aastate jooksul, loodustulekahjus, kus ta siis ise teeb selle tule ja ise läheb ohjeldama ja tervise rikke või oma olemasoleva tervise tõttu ei suudagi sealt lõpuks enam välja tulla. Et neid on olnud, kus on inimene saanud rängalt põletada või on hukkunud, aga need jäävad kaugematesse aastates.
No jääkene küll, kevadine aeg, inimene tahab teha lõket. Miks ta seda lõket peaks tegema? No ütleme, lõikas õunapudel oksi ja siis põletab neid, aga ega siis tähendab lõkes, see sai või ju ka panna igasugused asju. See ei ole ka niisama lihtne.
Õunapuoksad, jah. Kokku riisutud muru või see, ütleme, eelmise aasta muru, ja. Millel täna aasta on juba kulunimeks.
Aga väike öökapike?
Ei, jah, sealt hakkavad jälle need menetlused käima, et sanktsioonid tulevad, aga ongi nii, et looduses kasvanu, mida ei ole ümber tüüdeldud, ei ole lakitud, ei ole värvitud, ei ole immutatud, et võt seda nagu tohiks seal põletada ja vabalt võib põletada. Küll aga õunapuokstel on teine võimalus, et nad lähevad kuhugi kütteks, puiduakur laseb peeneks, Kuressaare piirkonna inimesed saavad omal viia Kalevi tänavale ja Kuressaare soojus hekseldab need peeneks ja sellest saab veel peoteie toasooja. Et see on ju tegelikult palju mõistlikum ja need kapikesed, nendel on ka oma
no,
ring olemas.
Aga miks see siis ikka nii on, et ka näiteks siin samas Kuressaares kevadeti ringi liikudes, no iga lõhna järgi võib ju ära tuvastada, kus midagi tehakse, et noh, sest lõki küpsetamiseks on natukene vara ja see tuleb teistugust lõhna.
Ja.
Meil tehaks täiesti tavalises koduaias, täiesti tavaliselt lõket, tihe asustatud piirkond või kuidas see terminoloogia täpselt on. Kas ma peaksin nagu kohe kaebama minema või?
Ei no jah, aga kui on lubatud teha, kui tohib teha.
Aga kas tohib ja kuidas
tohib? Ja tegelikult tohibki teha. aga eks seal ole mitmeid küsimusi, et esiteks see sama lõkkematerjal, teiseks lõkke kaugushoonetest, kolmandaks naabrite pesu, mis on üri peal, siis veel naabrite tore puhas ingamine, et eks nendele küsimustele tuleb vastused leida ja siis kui kõik ongi okei, siis tohibki teha. Aga järjest vähemaks on seda jäänud, mille peale iganes inimene tuleb, kas või naabrite pesu peale või naabrite puhte õhu peale, head suhted naabritega, et kusagil kaugemal elades ja kusagil musta põllu peal oma oksi või värke põletades, mis seal ikka siis, kui just maja pole lammutatud ja tõrvapi pole seal sees, samas maja lammutusmaterjali saab ka põletada, lihtsalt värvitud ja lakitud lauad tuleb kõrvale jätta ja tõrvavappi ka ei panda ja autokumme ka ei lisata, aga lõhna järgi on võimalik tunda küll. Isegi siis, kui pliidi alla visatakse plastpudel ja jalutad mööda, sa tunned lõhna järgi, õige see pole.
Ma tahtsin jõuda tegelikult ka selleni, et ega siin linna tingimustes on ju kõik alternatiivid olemas, et noh, mul ei olegi sellist nagu väga tungivat vajadust seda lõket seal ajas teha. Noh, ütleme jaanipäeva ajal, jah, mul on mingisugune lõkke alus korralik, siukene teen seal väikese niisuguse seltskondliku ürituse.
Need viis algu selle ja. Aluse peal põlevad nii palju puhtalt, et
ei ole probleemi.
Naabrit ka ei hakka.
Aga kevadeti nagu ei teki niisugust vajadust, et kõik alternatiivid on ju teilt olemas.
Ja see, miks kevadine ka võib olla, et puhas looduslik materjal ajab palju tossu, häirib naabrid rohkem, see tuleb sellest, et see kõik on märg. Ja veel üks lõkke tegemise häda minu meelest ka jaanitule platsidele on see, et pikalt korjatud materjalid, et need silikesed, kes on pugenud sinna materjali alla peitu, kes päeva läbi on seal all peidus ja öösel tulevad korra välja, et nemad lähevad tuleroaks. Samas jälle seadus sellest täna ei räägi väga, et tõstame lõkke kokku ja siis hakkame teda põletama, et oma silma all paneme kokku.
Et peaks ikka nagu teadma, kes seal sees on.
Ja
suure tõenäosusega seal võib keegi.
Selle lahti tõstmine poleks midagi, muidugi suur jaanitule lõkke, mis on juba 3 kuu jooksul külarahva poolt kokku veetud, et kes seda siis ringi tõstab, aga tasub mõelda korra selle peale, et kas me peame siilikesi hävitama. Ja kevadised kulupõlengud ohustavad, noh, muidugi putukaid ka natukene, aga putukas on inimese jaoks nii väike ja kui ma räägin putukas, siis tavakodanik ütleb, et aga need on puugid. No jah, mis seal ikka ja me ei suuda nagu nii putukaid kokku lugeda, aga jänese pojad on kevadel just nimelt kõrge kuluheina sees sündinud ja nad ootavad natukene kosumise aega, et jõuda jalad alle ja siis panna oma teed.
Nii, no järgmine kohustuslik päevakorra punkt, millest me oleme ka aastaid rääkinud, aga käime ikka korra üle, et kui nüüd jakene küll maal inimene oma selle sodi ja unapoksad on sinna põllunurka kokku korjanud, kas siis on nimekiri sellest ka, et mis ta peab tegema ja mis tal peab seal veel olema, kas ta peab seal kogu aeg juures seisma, mitu veeämbrit seal peaks olema või tulekustutit või kas need on reglementeeritud ka kuidagi seaduses?
Vedikene on. Suure tugeva tuulega ei tohi lõket teha.
Kui tugev on tugev tuul?
No, ei ole väga selgelt paigas ja kuna kodanik ei suuda seda väga tugev sedasi ka ära mööta, siis kas võib pesunööri pealt vaadata, kui öösärk lehvima hakkab.
On ikka sirgel juba.
Et sealt midagi tegelikult täiesti näeb, aga inimene tunneb ju seda tuult, noh, vaikse tuulega, nõrga tuulega, kuna tuulemöötjad kodus ei ole, siis mis need numbrid ikka ütlevad, aga tugeva tuulega sädemed lendavad ja nõrga tuulega nad õljuvad seal samas kohal ja siis vajuvad uuesti sinna samasse alla, ei lähe naabrite õue suitama roogatust. Teine asi on kustutusvahendid. Mis on kustutusvahend, on juba sedasi, et noh, kustutusvahend on pulber kustuti. Loodustulekahjul on raudreha täiesti kustutusvahend, aga kindlasti võiks olla ka ämber veega, suur lõke on 2 ämbrit veega, aiakast, mis voolik, aga kõik see on toodud sinna samasse, kus lõket tehakse. et kas see või teine või kolmas, ta on hakkama pandud.
Et mul ja, see ämber ei ole kuskil maja taga ja, või tuas pingi
ja,
peal.
Ja peale hakkama panemise on veel üks oluline asi, et see, kes hakkab kustutama, kes valvab, see ei lähe tuppa, noh, ma ei tea, lõunad sööma ja lehte lugema, vaid ta valvabki seda tuld, korraldab nii kuni, on see kustunud.
Et telefon peaks ka
lihtsad asjad, muidugi telefon ka. Ja kui siis naabrid juhtuvad suitsu nägema ja annavad teada, et midagi seal põleb, siis paraku on nii, et kui naaber ise vaatama ei tule, siis võivad ka päästjad vaatama tulla. Seda on vahel, aga see on üks lihtne sõit sellise tulekahju kahtluse korral lähim päästekomando tuleb ja kontrollib asja üle, et ei ole nii, et kõik 7 tükki sõidavad kohe kohale. Et mis seal ikka? Siis aitavad ka nemad vaadata, kas kõik nõuded on tagatud, kas te olete liiga lähedale teinud või... Aga see läheduskaugus tegelikult on sellest lõkke suurusest ja noh, alla 8 meetri ei maksa ühtegi lõket tegema hakata majale, aga ka kulueina sisse ei saa, süttiva materjali sisse ei saa lõket teha, must põld, küntud põld, oleks ju parim, palju neid musti põldi täna on, aga siis ümberringi on vähemalt puhtaks riisut.
Nii, ja see, et kui see lõke nüüd hakkab kontrollialt välja minema, kas siis, ma kõigepealt ikka üritan ise sellega midagi ette võtta või kui on näha, et asi läheb käest ära, elistan kohe ja siis vaatan, kas ma ise midagi saan teha või?
See oleks hästi mõistlik.
Ikka elistada kõigepealt?
Elistada ja siis proovida takistada, noh, ütleme, et just nendest olulistest suundadest takistada, et ei läheks selle, on ta siis maja või kasuhoone või, või et ei võtaks kohe seda ära, mis teile vaja on, aga kui see siis käest ära lasta ja siis elistada, et siis see, mis on jõudnud juba põlema minna, et see põleb ju nagu nii, et mida varem on see teade, seda kiiremini me oleme kohal, samas jälle me tuleme ju selleks kohale, et aidata sellest kõigest üle saada, aga kui saad ise jagu, siis elista uuesti ja anna teada meile kutse
annuleeritakse,
tagurdame uuesti garaasi ja võtame oma need saapad uuesti jalast ära, et mitte midagi halba selles ei ole.
Nii ja lõpuks palju siis meil Saaremaal neid päästeid on hetkel?
Saaremaal on päästjaid, päästeamet maksab palka 70 inimesel Saaremaal.
Plus vabatahtlikud?
Ja vabatahtlikud on 170, isegi natukene rohkem. 178 minu meelest järgmisest reedest hakkab 179 olema, kui ei kasva veel. Aga ütleme, et inimesi meil on, aga korraga valves riigi kolmes komandos, meil on nii, et Kuressaares 5 ja Orissaares 4 ja Kihel 3, need on minutise väljasõidu valmidusega, lisaks on veel pääste välijuht, tema küll väljaspool tööaega on koduses valves, kui meil kunagi siin kokku tõmbame seda olid, siis lasti 5 meest tootvale tööle ja jagati tööle ja saanud, et teisiti laiali, töö tehakse ikka ära.
Nagu praegu tahaks päästjaks tulla,
ei mahu.
Sul ei ole vaba kohta praegu.
Ei ole, jah. Minister on ütelnud, kui mitu ametikohta on päästeametis kusagil komandos ja nad on kõik täis. Praegu ei mahu.
Ja enne, kui sina pensionile lähed, siis me ei saa
ei,
läheb, seda peab kannatama veel.
Sealt lähevad vahel pensionile ja vahel siis ka arst ütleb, et rohkem ei kõlba. Et on küll ka füüsilised katsed, aga sealt ei suuda meie inimesed läbi põruda, nad harjutavad piisavalt palju, et seal mitte põruda. Noh, need on tegelikult täiesti normaalsed normid, lihtsalt peab olema terve ja tugev inimene ja kui ei ole terve ja tugev, siis harjuta või ravi ja kui ei kõlba, valitki teise töö. Aga meil on reeglina töökohad täis, millalgi vabaneb jälle koht ja noored inimesed, kes ühe korra seda tööd tahavad, peaksid omast märku andma, et mina võiksin ka tahta. Et tahtjad ikka aegajalt on ja praegu on plaanis üks vahetus Kihelkonnal, kus siis mees on teada antud, et mina lahkun sellel perioodil ja siis on tehtud järgmisega juba kaup, et sina saad alustada sellel perioodil. Alustamiseks muidugi tuleb minna väike Maari päästekooli kooli üks õppeaasta õppida, et seda tööd tegema hakata. Mis iganes eriala inimene ei ole ju meie valdkonna inimene, et ilma õppimata see töö ei saagi selge olla. Osa sellest õppeaastast on küll kohapeal praktika, aga palju on ikka väike Maarjas õppimise aega.
No paluti ilmtingimata küsida seda ka, et siin on juttu olnud soomukitest, mida jagatakse kellelegi kuhugi. Meie endale soomukit esialgu veel ei saa.
Meie saame, aga meie soomuk hakkab Pärnus olema. Uh-huh. Soomukid neli demineerimiskeskust, põhilõuna, idalääs, kõik saavad omale demineerimissoomuki. Pigem nad ootavad mingisugust teist aega, praegu õppimise ja harjutamise aeg, aga nad on pigem sõjatingimustes demineerimissõidukid, aga muidugi keeruline aparaat ja tahab palju õppimist. Aga need demineerijad, kes käivad Saaremaal oma tööd tegemas, nemad ka õpivad seal oma soomukid, nad ei hakka oma igapäeva tööd selle soomukid tegema, et siis kui ühe korra peaks sõda tulema, ma ei tea, kas tuleb või ei tule, aga kui peaks tulema, et siis selleks ajaks ei saa olla soomuk läbi sõidetud, ega neid iga aasta siis kahte ei anta. Aga soomuk on olemas Pärnus.
Nii, et me lõpetaks natuke millegi sellise lustakama või lõbusamaga, noh, kas teie töös saab ikka nalja ka või? Ütleme sellised huvitavaid lugusid, et millal viimati oli vaja kassi puu otsast alla tuua või jänest torustikust päästma minna. Me siin meenutasime, kas see oli 10 aasta tagune lugu, kui üks kakk oli korstas. Ja päästoperatsioon päädis sellega, et kakul sai lihtsalt isu täis, et ta lendas enne päästmist minema.
No, kui see tont tuleb sinna ja korstna juurde, et mis sa ikka seal pikemalt
aga
oled?
Aga kas see ikka tuleb ootsest alla tuua või?
Väga harva.
Kassid on õppinud.
Võib-olla on puid vähemaks jäänud, võib-olla on kassi vähemaks jäänud, kassid elavad toas või oskavad ise alla tulla. Aga vahel harva on ja kui nüüd viimast nalja meenutada, siis ei tulegi meelde. Ei tulegi meelde, et millalgi ka nii raadio kui ajalehe sisse kirjutasin nalju ja lisada pole suurt midagi. Ja,
naljad on otsa saada.
Ja.
No aga kui ikka on kass puutsas ja no ei tule ikka alla. No,
ja toome alla, jah.
Ei ole siis niimoodi, et ma pean ilmselt häbenema ja mõtlema, et kas ma nüüd ikka tülitan sellise murega, et noh, kui on ikka oma kass, no ikka
päästjad mure. Käivad lahendamas inimeste valusi. Kui see kass on puu otsas inimese jaoks valus, siis tuleb see asi ära teha. Valu suurust hindab häirekeskus. Seda ei hinda mina ja sina, aga sina räägid oma mure telefonile 112. Ja sealt vaadatakse, kui suur on valu. Aastaid tagasi käisid Tallinna päästijad öösel 3-4 vahel ämblikud vannist ära võtmas, sest see oli nii valus inimese jaoks. Võeti ämblik sõrmade vahele ja tõsteti aknast välja. Aken lahti tõsteti aknast välja.
Äda olukord oli likvideeritud.
Et see, kui see kass on selle kas väga varasündinud või väga hiljasündinud naisterahva selline kõige suurem sõber ja ta on puu otsas, siis tulebki see valu tuleb nagu edasi anda. Ja õhtu tuleb juba peale ja ta on juba 5 tundi olnud ja mis nüüd ikka saab, et ta ju öösel peab ka magama, ta ei saa ju puu otsas magada ja siis ta kukub alla. No, väldime neid asju, et kui on vaja, siis toome alla. Häirekeskus hindab ja möödab seda valu ja annab väljasõidu korralduse. Ma ei mäleta, missugune vabatahtlik viimati lahendas, eelmine kuu lahendas ühe kassikutse ja redele abil toodi kass alla ja see kutse võttis 10 minutit aega ja see kui üks vabatahtlik päästekomando läheb ja lahendab selle probleemi, lahendatud, tehtud, kriips all, et mitte midagi keerulist jõullu ei ole, et me aitame kasse ja aitame inimesi ja no, polegi eelmine kuu tulnud oone tulekahjule sõita, lahe ju.
No ma igal juhul soovin, et sama töötu oleks see kuu ja järgmine kuu ja üleüldse, mida vähem teil tööd on, seda parem.
Nii on.
Aga ega seda nüüd päris välistada ka ei saa, samas on paljuski ka meie enda teha, kui palju seda tööd päästjatel on. Nii et katsume siis olla ka kevadel jälle mõistlikud, mitte päästjatele tööd juurde teha.
Meie suudame oma päevaplaanid teha selliselt, et meie päästja on piisavalt tööga hõivatud. Sisekoolitused, harjutused, õppused, me suudame päästja päeva täis mõelda. Ja me jätame talle piisavalt lõuna aja ja lõuna valmistamise aja ja jätame talle ka ajalehe lugemise aja, aga ilma väljakutset, et me suudame, no täna hommikulgi käidi merel tiir ära, eilne vahetus käis merel tiiru ära, praegune sisekoolituse teema ongi veepääste. Peale selle merel käimise on veel tükki asja, mis seal merega seonduvalt saame toimetada ja korraldada, pole kogu aeg ei pea merel olema, aga eks me peame oma paate ja jette vahel ikka proovime ja katsetama ja et ta meil oleks kenasti või nendel päästjatel, kes sellega toimetavad, oleks kenasti käes ees ja tunnetaks ta kummikutundega õiged kiirused ja õiged manöövrid kenasti ära.
Aitäh, stuudiosse tulemast soovin edu Saarema päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. Aitäh. Ja meil on nüüd telefonil Hiiumaa valla abivallavanem Liisi Mäeumba, et tere kena keskpäeva.
Tere.
No ma tean, et teil on nüüd loodud laste ja perede tugiteenuste keskus. Kuidas te enne hakkama saite?
Ennem me saime hakkama selliselt, et meil need teenused on kõik enasti olemas, aga nad on jaotunud meil erinevate asutuste vahel. Et see tegelikult üks põhjus oli, miks me keskust looma asusime, et nii teenuse kvaliteedi mõttes kui ka nende inimeste vaates, kes seda teenust saama peavad, on see teenus valdkondade vahel killustunud ja võib jääda segaseks, et kus ma täpselt ja millist asja siis saada võin.
Kui suur teie hinnangul vajadus selle teenuse järgi Hiiumaal on?
Kuna sinna keskuse alla hakkavad koonduma nii haridusasutuste tugiteenused, sotsiaalvaldkonna tugiteenused, ennetustöö ja näiteks ka nõustamisteenused, siis ma julgen seda öelda, et vaadates ka seda, mis ühiskonnas toimub ja millised on riiklikud muudatused, siis ma arvan, et nende teenuste järgi see vajadus on järjest kasvav.
No te osaliselt juba vastasid ära ka, aga kui palju nüüd selle loodud asutuse töövaldkond saab olema ennetus ja kui palju piltlikult öeldes tagajärgedega tegelemine?
No eks me kõik loodame seda ja sooviksime tegeleda pigem rohkem ennetusega, aga kindlasti on ka neid selliseid tõsisemaid lugusid, kus juba tulebki tegeleda sellega, et abi ja toetusvajadus on suurem. Aga kui ennetusvaldkonnast rääkida, siis tegelikult Hiiumaal me asetame seda fookust just kui me räägime lastest ja peredest vanemaharidusele. Et näiteks vanemaharidusprogrammid, mis ka siiani on toimunud, liiguvad ka selle keskus alla, kus neid siis ühest kohast süsteemselt saab võtada.
No selle keskuse loomiseks te hakkasite tegutsema juba eelmisel aastal.
Me tegelikult oleme juba lausa 2 aastat toimetanud ja kõigepealt meil juhtimisaudit ja valla arengukava ütlesid, siis me pistime ja vaatasime, mida ka näiteks head naabrid saarlased teevad selles valdkonnas. Samamoodi külastasime veel Viljandit ja mõnda teist omavalitsust ja kuulasime nende kogemust ja selle järel sündis see otsus, et Hiiumaale mõistlik lahendus oleks toimetada ka selliselt, et kõik need teenused oleksid juhitud ühes kohas.
No te kirjutasite ka projekti, et sellele rahastust saada ja seda rahastatakse siis Euroopa Sotsiaalfondist, kas nüüd täies ulatuses või kui palju seal valla oma osalust on?
Tegelikult on niimoodi, et see projekt on üks osa ja see projekt on natukene meile abiks selleks, et seda mudelit juurutada. Küll aga valla omaosalus kindlasti on ka päris suur, sest tegelikult on ju meil need teenused osutatud juba, aga need vahendid paiknevad siis erinevates allasutustes. Et see projekt tegelikult tegeleb nii noortega ja on noorte garantii tugisüsteemi loomiseks, et just see noortega tegelemine oleks ka sellisel kesksel kohal. Aga ja projekti toel siis tulevad juht, kelle ülesandeks saabki ka selle projekti koordineerimine ja noorte heaolu spetsialist tööle.
Et 2 inimest saavad tööd?
Ja selle projekti raames.
No projektiga on ju nii, et nendel on oma algus ja lõpp, kas see nüüd tähendab seda, et ikkagi ma loodan, et laste ja perede tugiteenuse keskus on tulnud selleks, et jääda?
Olete õigesti aru saanud, et keskuse vaatest me räägime jah sellest, et ta on tulnud, et jääda. Küsimus on sellest tööle rakendumises, et kuna me enda jaoks oleme võtnud sellised märksõnad, et see protsess, mis nüüd ka selle projektiperioodi jooksul on, peab olema sujuv ja selline osapooli toetav. Me ei soovi jääda ilma juba praegu olemasolevatest spetsialistest, kellest on niigi suur puudus, et siis ühesõnaga põhirõhk on sellele, et protsess oleks ka töötajate jaoks, kes juba praegu on tööl väga toetav.
Suurepärane ja millal siis inimesed juba tööle asuvad, millal konkurss lõpeb? Ma kujutan ette, et tahtjaid on kindlasti palju.
Huvilisi on tõesti väga palju, millest on suur rõõm, aga kindlasti julgustan ka mõtlema nendel, kes võib-olla vaikselt on kaalunud ja võib elistada ja küsida lisaküsimusi ja mõne inimesega olen täitsa kokku saanud ja natuke tausta avanud, et mida me nendelt inimestelt, keda me tööle palkama ootame, et ühesõnaga julgustan need konkursid lahti võtma ja vaatama, mis nende sisu on ja siis vajadusel lisaküsimusi küsima, et tegelikult meie ootus on see, et me võimalikult kähku need ametikohad täidaksime ja see keskus saaks täie rauaga tööle asuda.
Kas keskusel tuleb nimi ka?
Keskuse nimi ongi see, mille ennem ette lugesid.
Ma mõtlesin äkki, iidlased on ju tuntud sellise nutika rahva poolest ja noh, ja meil on ome ju ema keelepäev, et äkki te mõtlete talle mingisuguse iluse iupärase nime ka, et keskuseks.
See ei ole üldse välistatud ja kindlasti kõik head nimepakkumised ja ideed on teretulnud.
Aitäh selle info eest, soovin edu.
Ja aitäh teile.
Telefonil oli Hiiumaa valla abivallavanem Liisi Mäe-Umbaet. Have you heard the news today? I'm leaving town. I'm cashing out. This town's too small for me to stay. The time is now. I'm heading out. Baby, I still need you. But if you stay, Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Kuressaare Ametikooli turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tammsalu. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva teile ka!
No teil on jälle üks tore konkurss seal täna ja homme, ehk siis kokakunst Kuressaares 2025. Ma ei mäleta, kas ma olen teiegast kunagi küsinud ka, et millal asi alguse sai või mitmes see tänavu nüüd on?
Me natukene eelmine aasta sellest põrgusalt rääkisime, sest eelmine aasta me olime korraldanud siis seda 10. korda ja nii, et sel aastal on 11. kord juba.
Kui palju selle aja jooksul kokandus muutunud on?
Väga palju on muutunud. Väga palju on õpilased muutunud, väga palju on mõttemaailm muutunud ja ka kokavõistlus on muutunud.
Kas see nimetus kokakunst, see tähendab enne kõike kas sisu või vormi iseloomustust?
See nimetus kokakunst on kunagi meie endise juhtõpetaja Õile Aaviku poolt nagu pandud ja ei oskagi päris öelda, mis mõtted tal seal sellega olid, aga see kokakunst on väga ilus nimi ja läheb selle nimega võistlus edasi.
No kui 11. aasta seda korraldada, siis järelikult on selle järele nõudlust ja vajadust. Kui palju võistlejad tänavu kokku tuli?
Ja me oleme hästi uhked selle võistluse üle, sest et kõik meie Balti riigid on ikka alati olnud väga, väga usinalt sellest võistluselt osa võtma ja selle aastal on siis meil nii, et Lätist on meil 3 kooli ja Leedus 2 kooli ja meie enda Eestis siis 9 kooli. Ja see kord on huvitav see, et väga populaarne on just teise kursuse õpilaste seas see võistlus, et kui me saame iga aasta võtta 16 õppijat vastu, siis jälle andsin alla ja süda ei lubanud kellegi ei öelda, nii et meil on 19 võistlejat ja oleme natukene raskusteis, sest et üks meeskond peab olema 3-liikmeline ja kuidas see olukord laheneb, siis täna õhtuks on juba kõik teada.
See tähendab seda, et te neid osavõtjaid ise otsima ei pea, pigem on see, et tahtjad kipub olema rohkem kui võimalused on.
Jaa, nii see on, et me tegelikult üldse mõtlesime, et kuna sel aastal maikuus korraldame ka suurt Eesti võistlust noormeister ja jätaks kokakunsti sel aastal üldse vahele.
Ei kus, sest,
ei. Ja oligi,
ei tule kõne allagi. Võimatu. Nii, meil on vist ühendus kuhugi kadunud. Aga see nagu enam meid väga ei üllatagi, sellised asjad oli pikka ette. Katsetame veel kord. Nüüd veel natukene jätkata ja küsime siis nii, et seekordsed võistlusülesanded on kindlasti raskemad kui kunagi varem. Ette antud toiduained on tava inimese jaoks sobimatud või veel keerulisemad. Mida nad tegema peavad siis?
Me teise kursuse võistluse ülesanded veel ei saa avalikustada, sellepärast, et...
Nad kuulevad meid, jah.
Just, äkki keegi kuuleb ja siis hetkenne võistlust nad saavad alles seda teada. Aga nendel oli seal valida see janka ja kalasupi vahel ja siis on puberti ja keefiri taretise vahel, siis sealt midagi nendele tuleb. Aga kolmas kursus sel aastal peab tegema vutti ja venkolite läätsed on antud ainult 3 põhitoorainet ja sellega tuleb maitsev pearoog välja mõelda. Ja magustoidud on ainult mandli jahu, erinevad sitrulised ja ingver. Võibolla oli natukene liiga keeruline ülesanne, sest kolmandal kursusel ei olnud nii aktiivselt kohe seda registreerimist, aga me saime ikkagi meeskonnad nagu täis, et see on positiivne.
No ainus asi, millest ma ei oskas tõesti mitte midagi teha, on need õnnetud läätsed. See viib mind mõttes kohe kuhugi keskaega, kui nagu mitte midagi muud ei olnud, aga noh, võibolla noored on leidlikud ja nutikad. Kes on siis nüüd need õnnetud inimesed, kes peavad nende tublide kokkajate vahelt siis need võitjad välja selgitama?
Meil on jälle väga siuke aukartust äratav kohtunike žüri ja sel aastal on siis meil kohal meie oma Saaremaalt ikkagi Toomas Leedo, nagu ikka, meie Kuku restoran. Siis on meil German Marchasvili, kes oli kunagi Grand Rose'i peakokk. Ja siis on Ruudolf Visnapu ja Ronald Visnapu Pärnust, Estonia Resort Hotel ja Spaast ja Manu Holdehansast. Ja siis on Triin Teesalu meie enda kooli vilistlane ja Eesti peakokkade ühendusest.
Nii ja lõpuks minu meelest nagu see kõige raskem küsimus jääb viimaseks, et kui te mõtlete nüüd tagasi nendele varasematele konkurssidele, nendele inimestele, kes nendel konkurssidel on jõudnud kõrgetele kohtadele, kas see konkurss kui selline on ka mingisugune oluline tõukejõud noore inimese edasises karjääris või, et kas need, kes on selle konkursi omal ajal läbi teinud, noh võitnud või mitte, aga igal juhul osalenud, kas nemad on saanud mingisuguse sellise kokemuse, millest need, kes ei ole osalenud, on ilma jäänud ja on saanud selle võrra võib-olla tööturul mingisuguse eelise. On seda võimalik kuidagi niimoodi hinnata?
Ma isegi arvan, et täiesti on, sest et meil Eestis ei ole sellist võistlust, kus saaks esimene teine kursus kokaõpilane üldse võistelda ja see on nagu meil see, kus nad saavad seda teha ja seda näitab ka see 19 õpilas, kes tahavad nagu tulla. Et sa saad esimese võistluskogemuse ja see, et kui sul on sellised peakohtunikud, kes siin jagavad pärast tagasi siit, et ütlevad, et sina oledki see, kes sa peaksid tulema minu restorani tööle ja antakse nendele võimalused, et see on ikka kindlasti kohe hüppelauaks ja kindlasti hüppelauaks ka, et sa saad julgemaks ja kuna meil on see ju rahvusvaheline ja võistlus on ingliskeelne, siis juba sa saad harjutada ka oma keelekogemust, nii et see on väga super, aga mina tahaksin veel enne, kui me lõpetame, hästi palju tänada meie koostööpartnerid, et siin kohal nagu, et võibolla see, miks meie võistlus hästi populaarne ongi see, et meil on hästi head koostööpartnerid, kes aitavad auhinnakottidega ja majutusega ja meie osavõtu tasu on nagu selline väike, et meie moto on see, et õpilane ikka saaks võistlema tulla ja siin kohal tänakski meie Ahrensburg Boutique Hotelli, Meri Spa Hotelli, Saarema Mahemuna ja Karisma ja Kaupmees, kes kõik on oma õlad siia sellele võistlusele alla pannud. Ja muidugi meie suurepärane restoranametikooli meeskond, et aitäh kõigile.
Aitäh teile ka, jõudu äksu ja põnevat võistlust, võitjad selguvad homme õhtuks.
Ja homme päeval juba, homme keskpäeval.
Aitäh ja soovin edu. Telefonil oli Kuressaare ametikooli turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime kõigepealt jalgpallist, aga teemasid on veel teisigi, nii et seda kõike siis homme. Siiniks kõike hääd ja olge tublid.
Adelante, señoras y señores, adelante! Es el momento!